No veikala IKEA līdz Zemitānu stacijai aptuveni 16 minūtes. Tik ātri ar sabiedrisko transportu pasažieri varēs nokļūt vēlamajā vietā. Tā prognozē Rīgas doma, kas apņēmusies līdz 2026. Gada vasarai, izveidot 6 km garu metrobusa līniju, kas stiepsies pat Dzelzavas ielu. Tagad tāda maršruta nav, bet līdzīgs ir 6. Maršruta autobuss, kas no Aleksandra Čaka un Pērnavas ielas krustojuma līdz minētajam veikalam ceļā pavada aptuveni divreiz ilgāk. Metrobusa līnija būs neatkarīgs sabiedriskā transporta ceļš, kas būs izbūvēts Dzelzavas ielas vidū. Pa šo līniju brauks autobusi un trolejbusi, kas nestāvēs sastrēgumos. Turpina pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Viesturs Krūmiņa Liepa.
Galvenā vispār jēga gūt augstas kvalitātes sabiedrisko tramvaju pielīdzināmu mūsdienīgam tramvajam par krietni zemākām ieviešanas izmaksām. Tramvajas sliedas, paši tramvaji, tas ir ļoti dārgi. Par šādu projektu mēs varam iegūt ļoti augstas kvalitātes sabiedrisko transportu par krietni zemākām izmaksām. Principā viss šis virziens ir izvēlēts tādēļ, ka Dreiliņi tā ir jauna augoša Rīgas apkaime bez kvalitatīva sabiedriskā transporta. Ja mēs to nenodrošinām, tad cilvēkiem vienīgā opcija ir autosatiksme. Tas sniedz arī iespēju nākotnē potenciāli uz Ulbraku laist transportu. Un, protams, Purvciems tā ir Rīgas lielākā apkaime. Ja tā būtu kā atsevišķa pilsēta, tā būtu viena no Latvijas lielākajām pilsētām.
Metrobusa līnija ir efektīvs risinājums, lai uzlabotu pasažieru pārvietošanos. Tā uzskata pilsētu plānotājs un uzņēmuma grupa 93 vadītājs Neils Balgalis, norādot, ka citviet pilsētā pašvaldībai noteikti vajadzētu veidot sabiedriskā transporta joslas.
Sabiedriskais transports ir jāatīsta un jāveido, jo īpaši svarīgi jāsasien kopā ar dzelzceļa līniju. Un cerams jau, ka metrobusa līnija arī atradīs iespēju braukt robežnovadā, tādējādi risinot ne tikai Rīgas, bet plašāka reģiona transporta problēmas.
Lai gan pēdējā laikā pašvaldībai ar infrastruktūras projektu savlaicīgu īstenošanu nesokas, Balgalis uzskata, ka 3 gadu laikā Rīga to var paveikt. Turpretim galvaspilsētas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons uz noteiktiem termiņiem raugās ļoti piesardzīgi.
Es domāju, ka tā arī būs ievilkšanās satiksmes departaments ir bēdīgs slavens ar to, ka viņam ir nepietiekama kapacitāte projektu īstenošanā un tagad pilsēta arvien vairāk tieši dod naudas tiem projektiem nekā agrākos gados un viņi vienkārši netiek galā jau tagad un es domāju, ka viņi netiks galā arī nākotnē, bet es, protams, piesardzīgi ceru, ka šī gada reorganizācija tur kaut kā palīdzēs, nevis pasliktinās.
Kilometriem garajā posmā plānots ne tikai izveidot minēto metrobusa līniju, bet arī pagarināt Dzelzavas ielu, to savienojot ar Juglas ielu. Rīga apņemas arī sakārtot gājēju tagadējo infrastruktūru un izbūvēt veloceļus. Būprojekts izmaksās vairāk nekā 2,7 miljonus eiro, no kuriem lielāko daļu seks Eiropas Savienība. Savukārt viss projekts kopumā izmaksās ap 50 miljoniem eiro, no kuriem 40 miljoni būs Eiropas nauda. Būvdarbus paredz sākt nākamajā gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.